Sopelako esara sarren txapelketa edo nola ez antolatu herri ekintzak liburua daukagu esku artean. Rosi Gorretxena, egunon.
Egunon, apirilaren 25ean aurreko zapatuan egin zan Sopelan 31. esaera sarren txapelketea eta aurretik aurkeztu zan Aitor Fernandez de Martikorenaren liburua, orain aipatu duguna. Ekimen honen 30 urteko bidea agertzen da lan honetan. Eta gurera, gonbidatu dugu egilea telefonoaren beste aldean daukagu. Egunon, Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, zer moduz, zelango harrerea izan dau zure lanak?
Bueno, nik harrera asumea espero neban, eta olako izan da, bondo. Bai, txapelketa zautzen da benek, bai, hartu dabe, poses hartu dabe, eta beste jende asko lentzako, pues, oharka behen pasau da, bai, bueno, hori normala da, olakoetan.
Esan daigun, aurkezpen ekitaldia berezia izan zala, ze bertaratu zirenen artean, 10 atxotit zeukasan zerrendea banandu zan, eta taldeak osatuta, esara zarrakaz lotu behar izan ebesan atxotitzak ez, zelan joan zan guztia?
Bueno, ondo, izan zan hori, buruatu jakun apur bat aurkezpen diferentia iteko, ba txapelketatxoa antolatzia horren barrun. Eta orduan, bueno, base, izan zian 20 esaera, eta gero ba, bertzolari baten laguntza zuten, behatzi bertzo bota ebasan, eta bueno, kontua zan hori lotzia, ze bertzok egite duten referentzia, ba, izahela bako txari, eta gero, ba puntu gehien lortu bezen artian, pues hori, ba, zaritxo bat, bueno, zaritxo, liburua izan zan, zaria. Eta ondo, politxo, nahi, gustura.
Liburua aurkeztu barikuz eta zapatuz egin zan 31. esaera sarren txapelketea Sopelan, AEK da ekimen honen antolatzailea, ZUZV AEKako irakaslea zara. Gogoratu iguzu zelan sortu zan txapelketa hau?
Bueno, txapelketari sortu zan 82an eta izan zan gure AEKako irakasle biren ekimena. Biak zian Euskarri irakasle, biak bertozale, eta biei guztetan jak esan ezaera zarrak. Orduan antolatu eben olako txapelketatxo txikerra algortan, justu ontxe nagoan tokian, eta euren ikastaldien artian. Eta batzan hori, pues, Joan Bartzian tabernan zaberna, bertzoak eskuratu, kantau, eta gero ba, antzeman ze ezaera egoan hori bertzo bako txaren atzian. Eta hola sortu zen, eta gero Sopelako aekan ideia berreskuratu eben, zen igarai hartan enbien hor, eta hori ja laro eta magostian, eta hori ja, pues, bigarren edizinua, eta hortik aurrera, pues, ia jarraian.
Zelangoa izaten da txapelketaren funtzionamendua, Aitor, nortzuk hartzen dabe parte?
Buf, horre, galdera, ez direz garrera erratak. Funtzionamendua da, azken batean, zera, bertzoak. Ezarak ikasi, bertzoak entzun, eta gero hori, ba, lotu. Bai, bueno, pues, bertzo honek egiten da otza referentzia, ezaera oneri. Eta esan behar da, paperian agertzen den modu nola, ondo ikasi behar direz. Hori da, funtsezkoena hori da. Goizian egiten da, bertzo idatziakaz, ze ja idatzita dauz, bertzo horrek, eta arrastian, bueno, bertzulariak gertzen dugu, eta bat bateko bertzuak egiten da, ezaren gainean. Hori, bitxera bera labur esan da, hori funtzionamendua. Eta gero, nok hartzen dauen parte, pues danetari dau. Azken urteotan etorri izan jakuzen Sopelako gazte guardillak, gero badauz beste batzuk, ja adinean gora joan da, ba urtero edo askotan sarri parte hartu da denak, badauz euskaltzaleak hienak, badauz ikasle hoiak, badauz euskal irakasleak, badauz apura da metarik, zindutut esan zehatz mehatz zein dan osagien hau zehaz, hainbat jende kartzen da parte.
30 talde kartu eben parte azkenengoan, aurreko astekoan, kopuru hau ohikoa izaten da, Aitor, zenbat talde batzen dira normalean?
Ba oso aldakorra da, ze beti esaten dut, data ondo aukeratu behar dala, zubi baten ibinezkero ja jendek itxago etorkoa, justu, azte buru horretan manifestazio nazionala badau, baten bate zatorriko, atletikek joketen badau, bai, odun, bueno, aldakorra da. 30 ondo dau, eta ganea guk erabaki gendun, aurton, ba, hori zain izango zala topia. Azik eran bentzeu gendu 25, azkenean 30 erabaki gendu, eta bueno, ondo joan da. Baina, pare bat talde kanpoan lotu da. Denbora, leku falta gaitik. Eta, gure azpigitura ben mugatua da. Eta gurego gurenke, ba jende gehiago etortzea, bai bueno, pues claro, horretako lotu behar direz ibilbideak eta tabernak eta musikariak eta bertsolariak eta danetarako ba ezin da. Eta bueno, eta hori oso aldakorra da. Niko horatzen dut dela 20 urte, pues inoz indogule aurrera ama bitaldeaz. Mm-hmm. Eta bezatuan 20, bezatuan 18, bezatuan 25, ezakit, oso ez dau kopuru finkorik.
Aitatu duzu, taldez gain bertsolariak edo musikariak bebatzen dirala, zein izaten da honen zeregina?
Bueno, ba, claro, dutako saldu bertut, zehatzago, zeiten dugun. Bueno, goizeko fasea da, bueno, danok batzen gara sopelako udaletze onduan, horre azalpentxo batzuk emon, eta esan talde bakoitza zei bilitan dagoan. Ze guke antolatzen dugu goizeko atala bilitetan. Eta horren bilitan bakoitzan badauz talde batzuk, kasu enten aurton zei, eta taberna batzutara joan behar direz. Kasu enten ba, lau tabernatara. Eta orduan, aia gau taberna horretara, kontsumitzio eskatu, eta orduan, epaiak azalatzen dugu bertso bat, horretako dekondoan bertsolaria eta bertsolariak kantatu egiten dau bertsori eta ordena jakin batean taldiek esan behar dabe zein den horren atzeko ezaera eta taberna ibiltean ba hor ba musikariak oso importantea dire za giroa sortzeko bai eta hori ba kantak eta musika eta bueno ba gure oinarria umoria da eta bueno umoria eta hori bertsoak ezaerak musika pues apur bat dana batera pues holako giro polita lortzen dugu.
Uh-huh. Eta epaile lana nortzuk egiten dabe?
Pues voluntario batzuek, ba ni tartean. Ni izan nintzen bigarren ibilbideko epaile eta guk apunta behar dugu ia talde horrek bere bertsoan asmatu dauen ezaera zaharra asmatu eskero puntu bi. Espada asmatuten orduan errebotea dau. Gainontzeko taldeetarako. Ta horrei ordena jakin bati jarraiturik. Eta orduan asmatu ezkero, pues, puntu bat. Eta, claro, ondo zen behar da bezaera, eta orduan epailea oso adion behar da, esateko, erabakitzeko, ia, ezaera ondo zen da ben, ala beste bat zen da ben, ala txartu zen da ben, eta orduan, pues, urrengo taldeari pase emateko. Orduan, bueno, pues, azkenean lehiaketa da, hor puntuak dauz, eta epailearen biharra oso importantia da, aurrera iteko.
Eta zein izaten da saria?
Ba, saria izaten da normalian txapelak, jakina. Eta gero, ba, aekak pageten dautza talde horreri, azte buru bat Euskal Herriko landetxe eren baten. Eta hori izaten da normalian. Gero batzuek, talde batzuek historian, ba, esan da, bueno, ez landetxea ez, gurago dugu hori dirua jaso eta fari bat ondolago, pues, vale, pues, ondo. Ba, hori izaten da. Eta aurton ganea, bueno, pues, txapela, azte burua, eta liburu bana.
Giroa ez da faltako sopelan, txapelketa egunean, 30 edizio egin dira, zelan erantzuten dabe sopelostarrek?
Bueno, ondo, oro har ondo. Udalak azken urteotan, bueno, zango nuke azken hamarkadotan oso jarrera positiboa deko eta izugarri laguntzen duzku. Eta gero nik ustodia nahiko asentatu dagoela eta nahiko ezaguna dela herrian. Bai, bueno, ez bakarri sopelan, inguruko herrietako jendia be etortzen da, pues, Plentzia, Gorliz, Berango, Getxo, Leioa, Erandio, orduan, bueno, hor batzen gara, pues, aurton esatako, 150, 160 bat lagun, eta hainbat herritatik etorriak. Orduan, bueno, aspaldi, bueno, ez aspaldi, oindala hilabete do nintzen, beste liburu baten aurkezpenean, eta gilari izan dut, sinatu mesede, eta zuen no zara, bueno, pues, Aitor, ibiltzen azamen zara zarren txapelketan. Eta zuen, bai, hori ja tradizio bat da gure herrian. Eta izu horri postu nintzen. Mm-hmm.
Zuk idatzitako liburura joko dugu honen bestez, zelan sortu zen onako egiteko ideia?
Ba, sortu zen, aikako komunikazio bulegoak ikusi ebalako, bueno, gure argitalpenak nahiko eskazak izan dira azken urteotan, nahiko oso kontu gitzi. Ora, didaktik aldetik bai, unitateak eta bai, sortu dugu, bai garai baten aekak bai ukan presentzia bat kultura mailan eta kultura munduan, pues, liburu batzuk argitaratuta urtero, eta bueno, aspaldi ezken dune zer egiten, eta zaztien, bueno, Aitor, pentsa dugu, zuen txamorketaren ganean zozerer idaztia, bueno, 30 egin dauz, eta ganea, bueno, pues, badeko olako ezagutza zabala gure ingurunean, eta, bueno, zer da itzuzu. Eta, bueno, pasi nintzen, apuz bat pentsetan zelan egin altzan, eta bai, on hartu legan, eta holan sortu da liburua.
Liburuak atal desberdinak daukaz, argazki ugari bebai, kontaigu zuzelan egituratu dozun?
Bai, lehenengo pentsa honeban, ian norentzako izan altzan, ian norentzako zen egokia. Eta buru bateiatan, alde batetik, ba, gustura erakurreko edela, ba, parte hartzaileek, inoz, txapelketatik pasau direnek, eta bueno, eurentzako zati bat, lehenengo zati, apur bat, historia, kronika, anekdotak, bitxikeriak, ba, apur bat, hori dana bildu neban. Apur bat, hori, ikerketa biharra behin da, pues, antzinako gauzak dokumentuak eta zerrendak eta begituta, eta apur bat, hori, osatu neban biharna. Gero, pentsa neban, oso bizuala dala, lehiaketa, hori, paperian bakarrik eta letrakaz bakarrik inok ezin dagoela itxura egokirik hartu, zer dan edo zer dan egiten dan. Eta bat, bueno, ba, argazki bat zazortuko da, eta hor, bueno, danetarik, bai, parte hartzaileak, musikariak, kartelak, pegatinak, oroigarriak, apur bat, danetarik. Eta gero, pentsa honetan, bueno, ba, agian baten batek interesa daukiko bala, apur bat, txapelketaren ostian dagoen ezagutza hori, ba, zelan jaso, bai, jakinduri, ba, ezaerak, eta orduan, parkatu, pentsauneban, bueno, ezaerak badauz, bai hori horrek hainbat okitan topa baldirez, bai gero guk egiten dugu berezi bertsuak eta azalpenak. Eta, bueno, pues, irakasle, euskal irakasleen batek, bere eskubadekoz, ezaera azar batzuk, euren bertsuakaz eta azalpenakaz, bueno, hori erabili aldala, bai euskaltegietan, bai eskoletan, bai institutoetan, apur bat hori lantzeko. Eta hainbat ariketan dinan dira, eta zaerak eta zaltena lotu, edo persoak eta zaerak lotu, eta apur bat egon lantze, betzonean, pues hori, irudikatuta ze irakurle mota izango zan, pues danontzako zeo zer, eskaitzaren.
Anekdotak aipatu dozu, Aitor, badaukazu holan bat edo gogoan?
Bueno, hainbat dauz, be, esaterako gogoatzen dut, talde bat egon zala, berankoz tarrazian, eta askotan nahi aten ziren finalera. Eta ordune ja urteren baten, ba, publikoa beste taldearen kontra. Eza, beste taldearen alde jarri zan, berangoztarren kontra. Eta igual da espertuta, ba, beti ikuskarren, eta nea oso profesionalak ziren, eta beti dana ekien. Eta orduan, bueno, galdu den, eta zazien, bueno, ja, eskara gueltaukoz, ikusten dugu jendea gure kontra dagoela, eta, bueno, olakoak, eta gero pues, danetarik. Hogeita hamar urtean pues, danetarik, paso da egia, zanda.
Zelan eskuratu daiteke liburua, Aitor?
Bueno, pues momentuz, neukdeko daz, orduan igual gure gozoen mongotu nire posta elbidea, eta momentuz neunabil horre banaketan. Eta gero, pentsetan gabiz, igual euskaltik giren batean ipintea salgai, eta bueno, nino estu zehaztu. Oduan, momentuz neukdeko daz. Hainbat.
Sopelako ezaera zaharren txapelketia 31. Egin zan, aurreko astean, zelan joan zan?
Ondo joan zan. Ja, 31. Edizioa, ja, kontu batzuk inertziaz egiten duguz, beste batzuk ja, bakigu zelan egin. Sekula eskala perfecto izan antolaketan. Bai, bueno, ondo. Jendeak ondo paso deban, giro ona joan zan. Dana behar legez joan zan, orduan, bai, ondo. Pozik.
30. Urteurrena beteta, igaz ondo ospatu zen duen, aurrera begira badaukazue aldaketaren bat edo egiteko asmorik?
Ba, ez dakit, ba, leiteke, ze, bueno, hori urtero, bueno, ondino imar dugu balorazio bilera, eta hor komentako guia baten bateri zehozer buratzen jakon hobetzeko, edo, ba, bueno, ba, leiteke, gu beti gauz, preste nobedadiak, ba, orkesteko eta aldaketarik behar izan ezko, pues, egia da, oin arteko formulak, ba, funtziona dugu izan dauela. Bai, bueno, oin espero dugu antolatzaile barrien bat zartia, eta, bueno, bakizu, jende gazteak normalean ekospegi barriak eukiten dauz, eta espero dugu ja, barrien bat etortzea hortik. Bai, bueno, momentu zezin dute, ez dait.
Bueno, ba, hortxe, Aitor Fernández de Martikorenak idatzitako Sopelako esaera zaharren txapelketa, edo nola ez antolatu herri ekintzak liburua. Eskerrik asko, gurean be azalpenak emoteagaitik eta urrengo bater arte.
Ba, eskerrik asko zuei, da, agur.
Bizkaia Irratia, beti euskeraz.